Ще прочетем от Йоан 5 глава от 13 до 47 стих. Започваме след момента, в който той изцели един прокажен. Той е бил болен в нещо в капалнята и Исус го изцелява. И започват да спорят с Бог, с изцеление, защото е бил изцелен в събота.
Извинете.
Няма
Няма
нищо.
нищо.
Извиняваш на
На вас, че ви
покажа,
пречи, че ви разсейваме.
Ние ти покажа какво има в другата страна. Много ви ще хареса.
И реши се нещо моста от канал, като е по-изолиран.
Окей, ако свърши работа. Ама да сте ли посилахме
да бъдам? Аз ще си мога да бъдам тук, така. Това няма и боле.
Това е това да си един. Ине, хапяме. Чакам.
Тя хапя.
Ще не мога да диша тук. Виж, дошли сме тук да слушаме.
Искаш да помолим за тях? Да се успокоиш, а? Айде, седни там, седни дома,
моите
седни с
бещеря ги
мамата.
прави същите неща.
Лилия е също, да. Тя много обича да се залепва за някой.
Да.
Да. Само седи кропкът. Слушай сега, ще разкажем една история. И така, този човек е бил години наред в капалнята. И е трябвало да влезе там, нали, във водата, когато ангела размъти водата. Ако той влезе първи, ще оздравее. Обаче той не може, защото е сака. И Исус го изцелява. И започва един спор. Започва един спор. Трябва ли или не трябва да се бъде изцелен в събота? И те го питат, кой ти изцели? А изцеление не знаеше кой, защото Исус беше се изплъзнал от там, тъй като имаше множество народ на това място. И после Исус го намери в храма и му рече, ето ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сподели нещо, сполети нещо по-лошо. И човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е който го изцели. И затова юдеите гонеха Исус, защото върши тия неща в събота. А Исус им отговори. Отец ми работи до сега и аз работя. С това юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше, премахваше събота в някои преводи, но и правеше Бога своя отец и така правеше себе си равен на Бога. И така, спомням си, нали, аз ви питах, нали, Исус, Бог работи ли в събота? Нали си почива в събота? И спора тук на Исус с юдеите е, че тяхното убеждение, нали, те в момента, между другото, ако се запознаете с евреите от Махалата, нали, какво правят и какво не правят в събота, имам чувство, че дори не могат да си пуснат климатика в събота и да седат отвънка пред на стълбите, защото, нали, е събота. Нямам идея. Но има и такива неща. Не, така е. В някои случаи са просто невероятно педантични за това какво може и какво не може да се върши. И тогава в Ерусалим е било същото. Нали? Те си говорят това какво може и какво не може. И се стига до там да казва равина, че не може да се изцеляват в събота. Ако ти си болен, ако ти е зле в събота, трябва да чакаш следващия ден. Не можеш да ходиш. Нали? Това е събота. Нищо не се прави в събота. До такава степен, нали, са изкривени нещата. И Исус им казва, той им казва, добре, нали, човекът е болен, ще го изцеля. Той им казва нещо друго, което всъщност ги ядосва още повече. Той им казва, баща ми работи до днес. Баща ми не почива в събота. Баща ми не спазва съботата. И аз няма да я спазвам. Тоест, Понеже вие на него не може да му се зъбите, защо ми се зъбите на мене? Аз правя каквото видя у него. И те вече пообясняха, нали? Те казват, още повече искаха да го убият, защото не само нарушаваше, примахваше събота, но правеше Бога своя отец, така правеше себе си равен на Бога. Тоест те намират още един повод да, да мразят Исус, да искат да го убият. Те искат да го убият като грешник, нали? В смисъл, го убият с камъни, защото е богохулник. Те са абсолютно убедени, че трябва да го убият. Не разбирате каква е ситуация. Те не са просто лукави, които искат да, да го махнат, защото им е конкуренция. И това също. Обаче всъщност те в осъзнанието си имат много, много солиден повод да, да не го харесват и да го мразят и да искат да го убият. Това е за да си представим как Исус е в една ситуация, в която те не го разбират, те не го приемат, нали, както споменахме преди малко. Тоест, той уж им трябва да е при хората, които познават Бога. Обаче те са толкова малко, че всъщност тълпата го хули, докато той трябва да ходи. Той обикаля и ги търси хората, които всъщност наистина вярват в Бога. И на места не намира почти никого. На места намира много, на места не намира. Повече намираше сред тези не юдеите, евреи наоколо, нали? По-далеч от Русалим, но сами Русалим беше трудно в начало. Накрая, след като веста за него дойде в Русалим, заедно с всичките изцеления и други неща, които ставаше, тогава те го приеха, нали? Виха слава на Давидовия син и така влезе в Русалим на седмица. Но за сега нещата са така. Той иска да им разкаже за своя отец, иска да им обясни той какъв е. Те не искат да знаят нищо. Затова Исус им рече. Христи, наистина ви казвам, не може синът да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда да върши отец си. Понеже каквото върши той, подобно и синът го върши. Защото отец люби сина и му показва все, що върши сам. И ще му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие. Понеже както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тия, които иска. Защото нито отец не съди никого, но е дал на сина да съди всички. За да почитат всички сина, както почитат отца. Който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. И тази история с изпращането, тя продължава надолу. Отец изпраща сина си. Казва, който го приеме, приеме ме. Моето отношение към тебе се променя, казва Господ, ако ти приемеш Исус или не го приемеш. Затова във всички църкви, в повечето църкви християнски, е много важно ти да приемеш Исус, да се кръстиш в името на Исус Христос и да предадеш живота си на Исус. Защото естествено вярваме, че отношението на Бога се променя към тебе в момента, в който се кръстиш. В момента, в който ти съзнателно предадеш живота си на Бога. И Бог каза така, да, но когато вие приемете моя син и той ви изпрати, онези, които приемат вас, приемат моя син, приемат мен. Виждате ли как нещата се предават надолу в иерархията и в крайна сметка ти ставаш този, който представя Исус за другите. И ако някой те приеме, когато ти представиш Исус, не когато не го представиш. Когато представиш Исус, ако някой те приеме, отношението на Бога минава през тебе към Него автоматично, както е било дошло при тебе. Пак чрез някой друг, защото ни, колко от нас са създели Исус? Нито един. И така, той казва, фактически това, което прави Бог в Исус, едно от големите неща, които той ни дава, е, че ние имаме някого, когото да можем да познаем. И чрез когото да познаем Бога. И до тогава той е бил някой, който те само са четяли за него и му са молили. По някакъв път са виждали някакви чудеса и видения, обаче Исус идва и им показва личността на Бога. Той ходи между тях и си разговаря с тях. Представете ли си кой е било? Те са можели да разговарят директно с Бога, както ние разговаряме с вас. И това е бил един подарък за евреите преди 2000 години. Само за тях. Защото Господ е обещал на Авраам. Така да бъде. Така. Исус продължава. Истина, истина ви казвам. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд. Но е преминал от смъртта в живота. Истина, истина ви казвам. Иде час и сега е. Когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. Защото както Отец има живот в себе си, също така е дал на Сина си да има живот в себе си. И дал му е власт да извършва съдба, защото е човешкия Син. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. И така, Исус говори за това, кой е Той. И Той обяснява на тези същите евреи, които трябваше да чакат своя Месия. И когато Той дойде, трябваше да го посрещнат и да му се поклонят и да направят всичко, което Той казва, защото той трябваше да им бъде цар. Не? Но тук е този същия цар на евреите, той е в ситуация да им обяснява кой е и защо, какво трябва да бъде тяхното отношение към него. Тоест, този същия Исус, който те се заяждат в момента за това, че е изцелил някой в съда, той обяснява, вижте, аз съм този, който възкресява мъртвите. Аз съм този, който съди небето и земята. Нали? Парадокса е, че този същия си губи времето да им говори. Защото за това е дошъл. Защото за това е дошъл. И когато аз всеки път, когато си мисля за тази история и си представям как, нали, на мен лично ми трябва усилие, за да мога да си представя ситуацията, да мога да си представя как небесният Бог, Оня, който е създал небето и земята, седи сред група хора и се опитва да им обясни тяхното невежество. Ние днеска не се занимаваме с тия работа. Когато ти виждаш, че хората просто не ги интересува, ти ги оставяш. Понякога път водиме някакви безкрайни спорове, защото сме глупави, нали? Той даже пише, че не бива да ги водим. Но той си губеше времето, което му оставаше на земята, за да може да им обясни къде е грешка.
Може би все пак той знал, че всичко това ще бъде написано и хиляди други хора.
Да, това да. Съгласен съм. Съгласен съм. Но принципът е следния. Той за това дойде. Той е дошъл за това, за да изяви какъв е Господ. Практически неговата цел е да той да говори. Няма значение колко души слушат. Може би от 1000 слуша само един. Няма значение.
Губи си времето, обаче при условие, че за
толкова хиляди. Да, защото така излиза. Защото тези хора, с които той говори, те искат да го убият. Те искат да го убият. Е, учениците са му за отстрани, те ги слушат всички работи, Йоан ги записва. Не? И после ни ги дава, ние ги четем. Нали? Но въпросът е в следното. Ти живееш в някакво пълно заблуждение за това какъв е Господ. И Господ иска да ти помогне. Иска да те изкара от тази ситуация и да те направи виждаш. Да те направи някой, който разбира, който знае как се неща. Единството, което ти трябва е да го слушаш. Нищо друго. Защото каква е целта? Всъщност, нали, аз винаги се опитвам не да покажа какво се случва, а да обясня защо се случва точно това нещо. Каква е целта на Бога? Целта на Бога е ти да осъзнаеш реалността, която е невидима по принцип, но е изявена. Че Господ е създал небето и земята и че Той е единственият авторитет, на който ти трябва да се облегнеш. Ти не можеш да се облегнеш на някакъв друг авторитет, който е около тебе, най-малкото на себе си. Най-малкото на себе си. Целта на Бога е да ти промени перспективата, да те накара да видиш едно нещо, което не се вижда с очи, но то много добре се разбира с ума и със сърцето. И да започнеш да живееш в тази реалност. Да започнеш да внимаваш на волята на онзи, който е създал небето и земята. Защото той казва, на мен ми е дадено да съдя. На мен е дадено да възкресявам. Той говори за това, между другото той не говори за възкресението на вярващите. Тук той говори за второто възкресение. Той говори за това, когато всички, които са в гробовете, ще излязат. Това не го пише на други места. Тук обаче го пише. Пише, че след 1000 години, нали, Божието царство, след 1000 години, когато Сатана бива пусната повторно и след като бива избити всички, които му се покоряват, след това всички мъртви възкръсват. Нали така пише? Когато идва Исус Христос, второто му пришествие, възкръсват само вярващи. Останалите мъртви не възкръсват. Но след 1000 години възкръсват абсолютно всички, които някога са живяли. Адам възкръсва. Всички възкръсват. Защо? Как възкръсват? Тук го пише. Те вика, ще чуят гласа му. Ще възкръснат. Представете ли за каква сила става дума? Някой, който казва на всички мъртви да оживеят. Той същия седи и им говори за това как стоят нещата.
Езекиил.
Кой е Езекиил?
Костите,
да, той пророкува. Езекиил само пророкува, нали? Да, но той говори за еврейския народ, за сухите кости, които Господ ще ги направи живи. Нали? А тук говорим за всичките мъртви, които дори у нези, които са били лоши, те възкръсват, за да минат на съд. Те въобще не влизат в никакви нито едно пророчество. Кажи.
Адам не може да не е вярвал в Господ, защото си говорим с него директно, къде да знам, може да е от първите 1000.
Имаме много... Не, той нямаше избор да не вярва, защото той го е виждал, нали? Въпросът е, че той не му повярва и яде от това, което Господ беше казал да не яде. Виж, мисъл, като говорим за вяра, трябва да внимаваме какво означава вярата. Защото ако вяра е да си мислиш нещо, това не е вярата, за която говори Библията. Адам, кога му се вмени вярата за правда? Когато отиде за коли сина си? Не ме разбираш? Авраам. Адам, Адам, той трябваше да не яде от едно дърво и той яде от него.
Да, не повярва на непознати.
Нещо, няма как да го... Не знаем как ще го възкресим. Да, разбираш ли? Но това си е... Бог си...
В интересна истината, в Откровение, там няма точно директно как всички ще възкръснат. Там виждам мъртвите,
да,
виждам...
Да, там го няма директно, но тук той казва, Исус го казва, защото той е този, който ще участва в тия събития, казва, иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му.
Сега това как ще го тълкуваме с хората, дете са в гробове, са изгорели живи, са на прах и така нататък?
Пише, всички ще върнат мъртвите. Ада ще върне мъртвите, морето ще върне мъртвите, всички места, където има умрели, ще се върнат. Тоест, не, те всички ще се възкресят, ще бъдат в тяло.
Да, и Ада и смъртта ще отидат в огъня.
Да, и те ще се станат пред Бог. Слушай, аз сега още малко остана. И така стигаме до 30 стих, където казва: аз не мога да върша нищо от себе си, съдя както чуя и съдбата ми е справедлива, защото не искам моята воля, но волята на онзи, който ми е пратил. Така. И тук стигаме до този парадокс. Аз не знам как ти е името на тебе.
Не искам да кажа.
Парадоксът е следния. Исус, за който до сега говорихме, кой е? Колко е велик той самия. Нали? Че това е някой, който е единороден от отца. Той има атрибути като на Бога. Ние просто не знаем какви са им отношенията. Конкретно, но знаем, че те са едно. И той, този Исус, спри да мърдаш, тя няма да мърда. Ма не се е крив от нея. Тя трябва да е до тебе.
Не може.
Мирослава, седи, тя трябва да е върху тебе. Просто няма да
значи. Седни там малко почини. Маме тук малко си раз. Айде. Няма.
Ще стигаме излечено.
Пусти малко мама да почине, но ти ще я промозиш.
Как си казвате?
Остави си да после малко, защото няма да ставя.
Мишел си да? Мишел, стой като нея. Както тя застане и ти застани като нея.
Трябва същи да правиш същите движения.
Трябва да правиш същото нещо, което тя прави.
Аз ще я взема моя син, мати, той ще ще дете.
Така същия този, който е направил небето и земята, той казва: не искам моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил. И сега някой идва при нас и иска да ни обясни какъв е Господ. И ние успяваме до някъде да разберем колко е велик самия този, който е дошъл при нас, за да може да показва славата на онзи, който го е пратил. Но този същия, който е много по-велик, той не може да се сравни с нито един човек, който е живял на земята, защото той не е като нас. Има нещо в него, което го различава. И това е, че първо, че той, греха не живее в него. Но има една причина, поради която греха не живее в него. И това е, че той желае страшно много да прави само това, което неговия отец иска, което е волята на отцата. И той ни е дал на нас да се молим, нали, по този начин. Отче наш, който си на небесата, да си твоето име, да бъде твоята воля и да дойде твоето царство, както на небето, така и на земята. И така ние отдаваме слава на Бога и искаме да бъде Неговата воля. Но ние не можем да се сравним с този, който ни учи тези неща. Неговото желание да извърши Божията воля е много по-силно от нашето. Нашето желание да бъде Неговата воля. И ние трябва да видим нашата неспособност да искаме да бъде Божията воля. И да му го помолим да ни научи. Ние се опитваме по всякакъв начин, но толкова ни е силата. Но той е този, който може да ни научи. И затова той казва: за вас е по-добре аз да се прибера, да дойде Святия Дух, защото Святия Дух, тъй като дойде, той ще ви научи на всичко. Ще го прочете точно какво пише по-нататък. Последните глави на Йоан. Кой ще питаш?
Разликата е, защото все пак в нас живее грях, а той няма този грях в него. И затова му е лесно да следва Божията воля да иска, пък в нас не се противим, защото много често е противовес с нашите желания на плътта.
Да, аз това съм го чувал и друг път, че на него му е по-лесно, защото, нали, той така, защото греха не живее в него. Аз съм съгласен с това.
Ма него ме е кръстен много по-голям.
Той си имал своите изкушения в това, че ние си имаме нашето смирение от нашата немощ, от нашите проблеми, нали, ние си го имаме. Той е трябвало на сила да се смири за всичко, защото неговото естество е съвсем различно от нашето. Той, за да дойде, да се съгласи да се роди като бебе, да стане един от нас и да преживее всичките неща, през които един човек преминава. Той не е бил на себе си, той не е бил себе си, той не е бил у дома си. Той е бил на чуждо място. И той единственото, заради което той го прави, е заради нас. И той го прави, значи, аз тук, нали, съм на кантар. Кое е по-важно за него? Ние или волята на отца? По-скоро е волята на отца. Разбираш, той е приемал от отца си любовта към нас. Тук само може да гадаем или може да коментираме тези неща.
Аз искам да кажа, че при него да изпълнява волята на отца е нещо естествено,
да се така е.
Усилие.
Колкото някъде това си е неговата воля, също в смисъл те за едно.
Значи, можем само да кажем, че ние, понеже нямаме избор, ние си живеем нашия човешки живот, както си го живеем. Ако ние имахме избор, сигурно щяхме да го оставим. Той е имал избор през цялото време и не го е оставил човешкия си живот заради нас. Разбираш ли го изкушението в този смисъл, който ти го нямаш? Той е изкушен във всяко нещо като нас, Обаче той не е като нас. Той има винаги. Той казва, мислите ли, че сега не мога да поискам от отец той да изпрати 12 легиона ангели? Но, тие нищо не могат да ми направят.
Той няма грях в себе си, Лицманската градина, Господи, ако може да му отмине тази
участ.
Въпреки това, т.е. показва се човешкото в него, но въпреки това той избира да следва от
себе. Аз исках да акцентирам само върху
следване на волята, защото аз мисля, че са малко различни, защото неговите изкушения са толкова различни от нашите.
Той приема нашите изкушения, плюс неговите си собствени. Обаче ние не можем да ги коментираме, защото ние не можем да влезем в неговите обувки да разберем за какво става. Ние не можем да разберем неговото състояние в това на кръста, когато той казва, отче мой, защо си ме оставил. Значи той не само, че напуска небесното си обиталище, идва да живее между нас като обикновен човек. А всичко отгоре търпи гнева на отец върху себе си, който би трябвало да падне върху нас. И в този момент той вика, отче мой, защо си ме оставил. Ние нямаме идея за какво става дума. Ние не можем да разберем за какво става дума в този момент. Нали? Обаче има още един елемент, който ние трябва да сме наясно с него, че той приема нашата човешка природа за вечността. Той се връща при отца, нали? Той се възнася. Ние викаме, върна всичко си беше окей. Не, той не е същия, когато се връща. Защото Йоан, когато гледа в Откровение, той вика и видях едно агне като за клаун. И между другото, в Откровението, дори в Стария Завет, пророците, има един, който е като човешки син. Тоест, те на небето си приличат на разни неща. Обаче има един, който прилича на човешки син. Защо прилича на човешки син? Защото е приел върху себе си да прилича на човешки син. Ма човешките синове, между другото, ако четете внимателно, може би няма да го видите, но в Битие има небесни същества и земни същества. И как гледат небесните на земните? В началото е било погром, пълен погром. След грехопадението, преди потопа, нали, за да нанесе Господ потопа върху земята, значи положението е било трагично. Просто хората са отнасяли един към друг, както нали, ги не може да си представим, може би. Въпреки, че напоследък така имаме много примери за жестокостта, която човек към човека може да прояви. Как са гледали небесни същества на земни? Ангелите, как сме им изглеждали на тях? А Божия син казва, аз сега ще приема тяхната същност върху себе си и ще остана с нея завинаги. За да могат те да се върнат обратно при Бога и да бъдат завинаги заедно с Бога. Ние това нещо, само е това нещо, ако си го въртим в главата, нищо друго няма значение.
Добре, това е теза за какво и небесните същества са разбунтували, защото реално Бог е дал повече любов и повече внимание към
Него. Ние не знаем. Нямаме конкретни обяснения в Словото за това нещо. Но това за естеството на Исус и за това, че Той всъщност приема нашето естество, за да можем ние да се върнем и да и приемем Божието естество, което ни е абсолютно чуждо до момента. Това естество, което Исус иска да ни наложи на нас, нито Адам го е имал, никой не го е имал. Само този, който вярва в Исус, може да го придобие.
Аз през цялото време имам усещането, че една от мислите на Исус е да даде най-добрия пример на това, т.е. нашата отправна точка, това е. Това е нещо казано, обаче като се замислиш в детайла, най-малко за това, че Исус се кръщава и съответно там ние първият въпрос е и Йоан, нали, това го пита, що се кръщаваш, нали, в края на краища. То идеята е, че ние се кръщаваме в тебе, къде? И това за какво ще? Исус, нали, отговаря нещо в духа, сега след като така...
Да изпълним всичко.
Да изпълним така, както трябва. Значи той е дошъл, за да изпълни много неща така, както трябва. Той се моли на Отца, за да можем ние да разберем какво да правим. Затова го прави, за да осъзнаем,
да.
Той дава пример със собствените си моби отношение към Отца. Ние как трябва да се отнасяме. Той идва и поставя пример.
Да, първото нещо, което той прави, нали, основното нещо, което той прави, той ни показва как ние трябва да се държим, как ние трябва да ходим. И ние за това си говорим днес. За това, че ние трябва да търсим славата на Бога, а не своята си слава. Не трябва да търсим славата на някой, не трябва да търсим славата на Бога. За да търсим славата на Бога, трябва да разберем Господ в какво иска да се прослави. Е, тук е доста сериозен разговор, между другото. Защото той не иска да се прослави в това, което ние си мислим, че той иска да се прослави. И те първо ще го занимаваме. Но ти си прав. Това е едното от нещата, които той прави за нас. Той ни показва, той ни дава пример за послушание. И моята теза е, ако този, който е направил небето и земята, ни дава пример за послушание, колко по-послушни трябва да се стараем ние, колко повече трябва да се стараем ние да бъдем послушни. Колко повече приляга на нас да бъдем послушни, отколкото на него, който е единороден от отца. Амин. Само амин да кажа. Така. Ако свидетелствам аз за себе си, свидетелството ми не е истина. Защо го казвам? Защото ние свидетелстваме сами за себе си. Той казва, не дейте да свидетелствате сами за себе си. Това няма никаква стойност. Има само един, кой трябва да свидетелства за теб. Двама или трима свидетели? Отец трябва да свидетелства за теб. Ние търсим ли го това нещо? Търсим ли в моя живот Господ да покаже на другите, че аз съм вярващ? Не аз да им покажа, че съм вярващ. Само се замисли какво означава. А какво означава това? Помисли си, ще видиш докъде ще доведат твоите мисли. Господ ще заведе там, където трябва. Но, т.е. ти кажеш, аз няма да го направя аз. Трябва Господ да направи нещо, което аз не мога да направя, за да видят всички, че какъв е Господ. Защото аз искам Господ да видят, не мене. Това е най-големият проблем на християните. Те трябва да искат хората да видят Исус, а не тях. И щом го решиш това нещо и започнеш да внимаваш на него, всичко си идва на място. Но има битка.
Дет се вика, докато не започнеш да изместваш аз с Господ, Господ, Господ.
Да.
И това вътре в тебе чувство за желанието да бъде изместено с Божието желание и винаги, когато има аз, да има Господ, т.е. на негово място, трудно е.
Да, в този процес той не е, ти не си сам в него, ти не можеш сам да го извършиш. Твоят дял е ти да предадеш волята си на Бог, ти да кажеш на Господи, нека да бъде твоята воля. Нали? А след това той е прави останалото, но от тебе се иска твоето съучастие, това ти да дигнеш ръце и кажеш, добре сега, значи сега ти си сега, не съм аз.
Свободната воля да бъде
изпълнена. Да, точно така. Така, той казва, друг има който свидетелства за мен. Нали? И знае, че свидетелството, което дава за мен е истина. Вие пратихте до Йоан и той свидетелства за истината. Свидетелства за истината. Обаче свидетелството, което аз приемам, не е от човек. Тоест той казва, това, че Йоан говори за мене, не е достатъчно. Аз приемам друго свидетелство. Защо го казва това? Защото, първо, той знае цената на свидетелството от Бога. Какво беше? Чу се глас от небето, каза, този е моят възлюбен син, който е моето благоволение. Един вид. Имаше много други неща, които се случиха, с които Господ изяви кой е Исус, че това е неговия помазаник, че Господ го е помазал него за съдия на целия свят. Не. Аз, свидетелството, което аз приемам не от човека, но казвам това, за да се спасите вие. Тоест, той ни казва, вие, за вас е полезно да знаете, че свидетелството от човек не бива да бъде приемано. Трябва да се приема свидетелство от Бога. Трябва да се търси свидетелство от Бога. Той, Йоан, беше светилото, което гореше и светеше и вие пожеляхте да се радвате за малко време на неговото светене. Но аз имам свидетелство по-голямо от Йоановото. Защото делата, които отец ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мене, че отец ми е пратил. И отец, който ме е пратил, той свидетелства за мене. Нито гласа му сте чули някога, нито образа му сте видели. И нямате неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате този, когото той е пратил. Вече тук той говори за това, че той идва с едно свидетелство, което е от него. Ние практически ги изследваме нещата и ги коментираме. И виждаме как в това, което се случваше с Исус, нещата бяха като програмиране. Той се молеше по цяла нощ на отец. Нали? И след това през деня започваха да се случват неща, едно след друго, едно след друго, едно след друго, всяко нещо на времето си, на място си. И на едно място той казва, това, което го говоря, го говоря така, както ми е казал Отец. Аз не ви говоря това, което аз искам. Дори в момента, когато той спори с идеите, той не говори това, което му се иска да им каже. Така образно. Но той им казва определени неща, които те трябва да чуят. Които едновременно ги осъждат или ги спасяват, в зависимост от това как ги приемеш. И така, той казва делата, които Отец ми е дал да извърша. Самите дела, които върша, свидетелстват за мен, че Отец ми е пратил. Така. И казва, вие нямате Неговото Слово постоянно в себе си, защото не вярвате този, когато Той е пратил. Само в този текст аз не мога да ви кажа кое е причината, кое е следствието. Дали те не вярват този, който Той е пратил, защото нямат Неговото Слово в себе си, или те нямат Словото в себе си, защото Той им говори, те не му вярват. По принцип Той казва, Неговото Слово, което Той говори, можем да кажем, че е това, което вече е било изявено в този момент, преди Исус. И те не са го повярвали, те просто са го видоизменили по някакъв начин, по който те го разбират. Тук има един капан, в който ние всички попадаме. Ние четеме Библията и я си интерпретираме, както ние умеем. Но ние трябва да поискаме Господ да ни е обясни. Ние трябва да поискаме Господ да ни разкара нашите предразсъдъци, нашите заблуди и да ни покаже истината в това, което четем. Защото ние много често не оцелваме прекия смисъл на това, което се чете. А за нас, които сме не юдеи, повярвайте ми, още по-трудно да разбереме същината на всичко това, което четем. Днес това, което четахме от Авакум, видяхте, забирахте колко много неща има, които са специфични. Свързани с времето, в което той живее, ситуацията, в която живее, хората, на които говори, това, което му се случва и това, което му говори Господ. Той има една конкретика, свързана с ситуацията, и има неща, които касаят вечността. И трябва да можем да ги анализираме тези неща. Така, вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мен. И пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Тоест, текстовете, които вие четете, те говорят за това, че вие трябва да дойдете при мен. Когато аз идвам при вас, вие ме отхвърляте. Нали, това е с което започнахме в началото. Нали? При своите си дойде, те не го приеха. Защо са своите си? Защо са своите си? Тя е една дълга история, но всъщност на евреите бяха дадени писанията, за да познават Бога какъв е. И когато Исус идва, те трябваше да го разпознаят. Беше им дадено всичко необходимо, за да могат да разпознаят Месията. И те го отхвърлиха. От човеци слава не приемам, каза той. Но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога. Аз дойдох в името на Отца си и не ме приемате. Ако дойде друг в свое име, него ще приемете. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог? Е така. Тук обаче той е абсолютно конкретен, което го казва. Това е Материя. Той казва така. Ако вие не търсите славата, която е от единия Бог, вие не можете да повярвате. Има нещо, което ти отваря очите за Бог. Опа. И това нещо е твоето желание да намериш славата на Бога, а не своята. Да оставиш своята. Вижда ли как? Ако оставиш своята си слава и потърсиш славата от Бога, ти ще повярваш. Какво означава ще повярваш? Но в случая. Не трябва ли първо да си повярвал, за да почнеш да познаваш Бога? Трябва да си чул. Значи, вярата е от слушане, слушането е от Божието Слово. Но е така. И така. Вярата ти не е това, което чуваш и се съгласяваш с него. Вярата ти е това, което ти правиш, след като си го чул и си се съгласил. И така. Как можете да повярвате вие, които приемате славата си, слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог? И така, аз днеска ти говоря за Бога. И ти се трогаш. И ти осъзнаваш, че Бог е невероятно по-велик от това, което ти си мислил, и че дори това, което можеш да си представиш. И ако ти поискаш да познаеш този Бог, този израз да познаеш Бога има съвсем конкретно значение в Библията. Мойсей се молеше на Бога да го познае. Господ му казва, ето ти си придобил моето благоволение. Той казва, ако съм придобил твоето благоволение, дай ми да те познае. Какво означава да те познае? Дай ми да стана едно с тебе. Дай ми да общувам с тебе. Дай ми да знам кой си и да мога да живея с тебе. Разбирате ли? Това да познаеш Бога, това да познаеш някого, при мъжа и жената познаването е равно на съвъкупяване. Същия глагол се използва. Адам позна жена си. Тук става дума да същия глагол позна Бога. Т.е. има някакъв вид съединяване между тебе и Бога. Така, как може вие да повярвате, вие, които не търсите славата, която е от Бога? И така, когато ти започваш да търсиш славата, която е от Бога, ти започваш да се съединяваш с Него. Ти ставаш способен да вършиш делата, които Авраам вършиш. Защото Авраам точно това направи. Той потърси славата на Бога. Тя му костваше сина, нали? Господ му каза, отиди сега и заколи сина си на хълма море. И той отиде. И той отиде и беше готов да го направи. Защото виждаше славата на Бога. Защото кантара тежеше повече в страната на Бога, отколкото при Авраам. Нали? И неговия тежеше, обаче Бог натежа. Еми също става и с нас. Когато Бог натежи повече в твоя живот, ти ще повярваш. Ако Бог натежи повече в твоя живот, отколкото ти самия, ако той стане по-важен, тогава ти ще повярваш. В смисъл, твоята вяра ще се види тогава. Не, при това не може. Стата ви казва, вие не можете да повярвате, ако не потърсите славата от Бога. Вие не можете да се промените. Тук също можем да си говорим много за това как Господ трябва да извади от тебе всичките ти желания, всичките ти намерения, всичките ти предпочитания, за да те направи такъв, какъвто трябва. Но това нещо започва с твоето желание да бъде неговата воля, да бъде неговата слава. Сега разбираме ли защо, когато го попитаха Исус, как трябва да се молим? Научи ни да се молим, той казва, Отче наш, който си на небесата, бъде твоята воля, дойде твоята слава. И така. Сега разбираме славата, защо е там в оная молитва. Защото ние не можем без нея. Ние имаме нужда от славата на Бога. Ние имаме нужда да търсиме славата на Бога. В смисъл, не да я видим. Не ме разбирате, не да видиш славата на Бога, а Господ да бъде прославен, да бъде Неговата воля. Това, което Той иска, това да стане и Той да бъде доволен, че е станало. Това е да търсиш славата на Бога. Така. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. Има един, който ви обвинява, Моисей, на когото вие се облягате. Защото ако вярвахте Моисея, повярвахте бихте и мене. Понеже той за мен е писал. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате моите думи? И така. Днес искам да се разходим заедно с вас в 5 глава на Йоан, за да си говорим за това, че на нас ни е дадено. На нас ни е дадено да познаем Божията слава, да поискаме Божията слава, да търсиме и тя да се появи в нашия живот. И че ако ние го поискаме това нещо, което ни е дадено в Исус, тогава ние всъщност ще бъдем определени наистина като вярващи. Тогава Господ ще ни вижда като живи, ще ни вижда като хора, които точно са живи. Всички останали изглеждат мъртви за нас. Да. Амин. Господ да ви благослови.